Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің назарыңызға хақиқат жолы бағдарламасын ұсынып отырғанымызға қуаншылымыз. Біз өткен хабарымызда Юнус пайғамбардың кітабынан үзінділер оқыған едік. Бүгінде Юнус пайғамбар туралы хабарымыздың дауамын тыңлайсыз. Хабарды Әбдіжәли, яғни мен алып бараман. Біз бенен бірге болыңыз, қадырдан тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Өткен хабарымызда Құдайдың айтқанын орындағысы келмеген Юнус ұшыратқан иеден қашып, кеме менен бара тұрғанда теңізшілер бұны біліп, Юнусты суға лақтырды деген едік. Сөйтіп, теңізде Юнусты үлкен балық жұтып қояды да, 3 күннен соң оны аузынан шығарып тастайды. Енді осыдан кейін не болғанын білу үшін Юнус пайғамбардың кітабының 3-ші бабын оқимыз. Жаратқан ие Юнусқа 2-ші мәрте былай деді: «Қанекей, ұлы Ниневия қаласына бар да, саған айтатұғынларымды халыққа жариала». Юнус жаратқан иенің сөзіне бойысынып Ниневияға кетті. Ниневия сонда үлкен қала болып, оны басып өтуге 3 күнлік жол жүру керек еді. Солай етіп, Юнус қалаға кіріп, 1 күнлік жолды басып өткеннен соң, 40 күннен кейін Ниневия қиратылады деп жариялады. Сонда Ниневия халқы Құдайға сенді, һәм олар ораза тұтуды жариялап, ұлысынан кішісіне дейін аза киімін киді. Бұл хабар Ниневия патшасына жетіп барғанда, ол тақтынан түсіп, үстіндегі патшалық киімлерін шешті, һәм аза киімін киіп, күлге отырды. Соңынан ол Ниневияда өзінің һәм ақсүйеклерінің атынан мына бұйрықты жариялатты: «Ешбір адамда, хайуанда, ірі малда, майда малда еш нәрсе жемесін, жайлауға бармасын, һәм су ішпесін. Адамларда, хайуанларда аза киімінде болсын. Әрбір адам Құдайға бар күшіменен жалбарынып, өзлерінің жаман жолларынан һәм жауызлық істеуден уаз кешсін. Кім біледі, мүмкін сонда Құдай пікірін өзгертер, лаулаған ғазебінен қайтар, һәм бізлер набыт болмаспыз». Сонда Құдай Ниневиялыларды қылған істерін һәм олардың жаман жолдан қайтқанын көрді. Сондықтан оларға жаны ашып, жіберемен деген апатты жібермеді. Құдай Ниневия қаласының адамларына мейірімділік көрсетті. Өйткені олар оның жіберген сөзіне сенді. Олар өз күнәларына қиналып, кішіпейілікпенен Құдайға жүзін бұрды. Бірақ та Юнуске Құдайдың Ниневия халқына мейірімділік көрсеткені ұнамады. Юнус кітабының ақырғы бабында не жазылғанын тыңдап көрейік. Сонда Юнус бұған қатты ренжіп ашуланды. Ол жаратқан иеге былай деп дуа етті: «О жаратқан ие, осындай болатұғын өз елімде болған уақытында айтпаған ба едім? Сондықтан да мен Таршишке қашқан едім. Себебі сенің мейірімлі, рехімлі, сабыр тақатлы, сүйіспеншілігі шексіз һәм жазалаудан уаз кешетұғын Құдай екеніңді білетұғын едім. О жаратқан ие, өтінемін, менің жанымды ал. Себебі тірі жүргенімнен көре өлгенім жақсырақ». Жаратқан ие оған: «Сенің ашулануыңа хақың бар ма?» деді. Юнус қаладан шығып, оның шығыс тарапындағы бір жерге барып отырды. Ол өзіне шертек соғып алып, соның саясында отырды һәм қалаға не болатынын көру үшін күте басылады. Сонда Құдай ие Юнустың басына саясын түсіріп, қайғысын жеңілдетсін деп бір өсімлік өсіріп шығарды. Юнус бұл өсімлікке қатты қуанды. Бірақ келесі күні таң атқанда Құдай бір құртты жіберді һәм ол өсімлікті кеміріп қоратып тастады. Құяш шыққанда Құдай шығыстың қапырық самалын естірді. Құяш Юнустың басын қатты қыздырғандықтан ол хәлсізлене бастады һәм өзіне өлім тілеп, тірі жүргенімнен көре өлгенім жақсырақ деді. Бірақ Құдай оған: «Өсімлік үшін ашулануға хақың бар ма?» деді. Юнус: «Әлбетте, хәттеке өлгенше ашулануға хақым бар» деді. Сонда жаратқан ие оған былай деді: «Бұл өсімлік бір түнде шығып, бір түнде жоқ болды. Сен минет етіп бұл өсімлікті өсірмеген болсаң да, оған жаның ашып атыр. Ал Ниневияда болса, ақ пенен қараны айыра алмайтұғын 120 мыңнан аслам адам һәм көп санлы хайуанлар бар. Осы ұлы қала үшін менің жаным қалай ашмасын». Бізді тыңлап атырған тыңлаушы, Юнус пайғамбар туралы осы уақиядан сіз адам менен Құдайдың мінез құлықлары туралы көп нәрсе біле аласыз. Сіз Құдайдың барлық адамларға бірдей қарайтұғынын аңладыңыз ба? Юнус біреуді басқадан артық санауға бейім болса, Құдай ондай емес болды. Құдайдың жүрегі Юнустікінен жүдә өзгеше болған. Юнус кейбір адамларды ғана аяса, Құдай барлық адамларға бірдей жанашырлық көрсетті. Юнус өз халқын ғана сүйіп жауларын жек көрді. Ал Құдай Израиль халқында, Неневе халқында сүйді. Юнус Израильдің жауы болған Неневе халқының жойылғанын қаледі. Ал Құдай олардың өз күнәларын мойынлап, оның сөзін қабылдап құтқарылғанын қаледі. Құдайда біреуді басқа біреуден артық көру деген жоқ. Сіз кім болсаңыз да, қандай болсаңыз да, Құдай сізді сүйеді. Ол сіздің күнәларыңызды һәм оған қарсы шыққаныңызды жақтырмайды, бірақ өзіңізді сүйеді. Құдай һәрбір халықтағы һәрбір адамды жақсы көреді, һәм һәрбір адамның оның алдына күнәсін мойынлап, хақиқатты естіп, қабылдап, оған сеніп, һәм құтқарылғанын қалайды. Кейбір адамлар Құдайдың жердегі һәрбір адам үшін қайғыруы мүмкін емес. Ол өз еркімен біреулерді дозақта өртеп, ал басқаларды жәннетке рахатландырады деп ойлайды. Көплеген адамдардың гүнәһар болып, өліп Құдайдың әділ жазасына тартылатығын рас. Дегенменен Құдайды білмей құрып бара тұрғандарға Құдайдың жаны ашмайды деген дұрыс емес ой. Мухаддес жазуда былай деп жазылған. Себебі ол һәмме адамлардың құтқарылуын һәм хақиқатлықты білеуін қалайды. Тимофейге арналған 1-ші хат 2-ші бап 4-ші аятта. Ол ешкімнің набыт болуын қалемей, һәрбір адам тәубе етсін деп, сіздер үшін сабырлық пенен күтіп тұрыпты. Петрдің жазған 2-ші хаты 3-ші бап 9-ші аят. Бірақ та тәубеге келуден бас тартатұғынларды қалай жазалайтұғын болады. Бұл туралы Салоникалықларға арналған 2-ші хат 2-ші бап 10-ші 12-ші аятларда былай жазылған. Себебі олар өзлерінің құтқарылуы үшін хақиқатлықты сүйуден бас тартты. Солай етіп, хақиқатлыққа сенбей, жамандықтан рахатлене тұғынлардың һәммесі үкіметледі. Ауа, соның менен Құдай сөзінде жарыланған хабар ұсы. Рехімлі һәм мейірімлі Құдай һәрбір адам үшін құтқарылу жолын ашып қойды. Бірақ та соның менен бірге Құдай мұхаддес һәм әділ болғандықтан оның ашқан құтқарылу жолын қабылламаған һәркімді жазалайтұғын болады. Қадірлі тыңлаушы, сізді ешкім адастырмасын. Құдай һәммеңізді бірдей жақсы көреді. Ол гүнәһарлардың барлығын жазалап, құртқанға қуанбайды. Құдай жердегі һәрбір адамның хақиқатты біліп, оған сеніп құтқарылғанын қалайды. Сондықтан біз оның тайырлаған құтқарылу жолын қабылдап, өлімнен аман қалсын деп Құдай пайғамбарларына өзінің сөзін жазғызды. Құдайдың құтқарылу жолын қабылдаған һәрбір адам аспанға барады, ал осы жолдан бас тартқан һәрбір адам набыт болады. Мухаддес жазуда былай делінген. Себебі ол һәмме адамлардың құтқарылуын һәм хақиқатлықты білеуін қалайды. Егер тәубе етпесеңдер һәммеңізде ұслай набыт боласыздар. Тимофейге жазылған 1-ші хат 2-ші бап 4-ші аят һәм Лука жазған хош хабар 13-ші бап 3-ші аят. Құдай қалесе ендігі хабарымызда гүнәһарларды құтқару үшін дүнияға келетін құтқарушы туралы көплеген болжаулар айтқан пайғамбар туралы сөйлесеміз. Бұл Иса Масих дүнияға келмесінен 700 жыл бұрын өмір сүрген Ишайя пайғамбар. Ал қадірлі ағайын, Құдайдың өзінің тұрақсыз пайғамбары Юнусқа үйреткен мына екі сабақты есіңізде сақлаңыз. Бірінші сабақ құтқарылу тек жаратқаннан келеді. Юнус кітабы 2-ші бап 10-ші аят. Ал екінші сабақ Құдай ешкімнің бет жүзіне қарамайды. Елшілердің істері кітабы 10-ші бап 34-ші аят. Ұсының менен бізлерге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі аптеде Ишайя пайғамбар туралы сөйлесетін боламыз. Диққат аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хава толқынында ұшырасқанша аман сау қалыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Сені алысла қосып айтамын. Сөзімді оқы, әмел қалама. Өмірімді өзгерткен әке Құдайым. Мәңгілікке әке, сені мақтаймын.
Dostlarım, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.